Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da hau, Berbaz gatoz. Berbaz, solasaldi patxadatxua izan ohi da, bazkalostean gagoz, eta ordu beteko saioari ekiteko gogotsu, Berbaz, Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat, esan ohi dugu, itaunak, erantzunak, eta hurrengoetarako itaun gehiago beti hor geratzen dira ideara, hainbeste gai interesgarri, hainbeste galdera, hainbeste solas gai. Gaur gurekin Jasone Mendizabal dugu, arratsaldeon, Jasone, ze moduz?
Arratsaldeon, eder oso ondo?
Amen,
posik, amen.
Jasone gaz bazkaldu dugu, eta solasaldi honen emaitza, bagero sarean itxiko dugu, bilboiria.eus eta arrosasarea.eus. Elbideetan. Berbaz. Jasone, lehenengo galdera, gure betiko galdera da, zeure burua aurkezteko eskatuko dotzugu, edo zeure buru zehozer esateko. Non baitetik hasi behar data.
Jaja, bueno, Jasonenaz, Jasone Mendizabal, Arrasatearra, han jaioa, eta, bueno, pues, berrota zazpi urtean han eman ditut, antxe bizinaz gaur egun be. Eta, bueno, pues, esango zut, neure bizitzan parte handi bat, nire lanbidia oso lotut egon da euskal gintzari beti danik. Eta gero, hortigora, amanaz, bizen bala dauzkat, eta hortxe urtziko dutela, labur.
Labur eta esan dozun gauza bat, 47 urten, beti han bizi izan zara, Arrasaten jaio eta bizi beti antxe bizi
izan zara. Iesalditxo bat, eman itxun beratzile bete Irlandan, Galwayn, hogeta bi urten euskala, inglesa ikesteko zera horrekin orduan etzeuen lanik, karrera bukatu barritan, eta hori izan da nire eskapadatxua bestela.
Ja, adin horretan eta Galway batera gata, bizia izin beda, ez? Eta nola baiteko astindua bai, seguru.
Bai, esperientzi politia, bai. Nik gogoratzen dutena geixen bada, hango musika, ez da? Kale giro hori, ez? Eskina guztietan. Eta oso politia iruditu jaten baita be, belaunaldi arteko harremana zelan pabetan elkartzen ziren, itxona monak eta umiak eta gaztia dana batera, eta horrek bai, onkitu ninduen, hori galduta moduen ikusten dagoen nire inguruen, eta ustot asko galdu dala, eta han ondion orduan mantentzen zan.
Bizirik, nire bidaia bat egin darako anaz Irlanda bizikleta zelako laburtsuagoa, eta goa dut zelan erritxu batera heldu eta bedan breakfast horreta heldu eta hausak itzi eta zaitz erda. Da, gaueko ordu batetan edo anpabean nagola norre eta etxeko Andrea, irrugeta barruteko Andrea, bere whiskyak ere pintak hartzen oso polita, ez da?
Oso polita, bai.
Eta ben, nonbait, galdua edo urrunago da hori, ez?
Zer, dau galdua?
Hemen hori, zuk esan dozun moduan, faltan dugu, ez da?
Bai, espadia betiko familia bazkaria, bestela kale girua, ero, gauzak egiten dira, bakotxa bera dinekuekin, da bere... Bere betiko zaren bidez, ez da? Eta belanaldi arteko harremana, ni pena handia ematen dit. Niri beti guztak izan gainera nagusi entzutia, txikitatik, baserrian elkartzen ginen nian, ama baserrikoa zan da, eta nagusi entzuten gozatu izan dut asko ikasi aldogulako, baina gutxi entzuten diego gaur egun.
Hori, nioin mundakan bizitan, herri txikietan nonbait pote orduan, larun bat eta igandea nahiko poteo potenteko herria da mundaka, da, bai, edade guztikoak elkartzeko gune izaten da, baina bakarra eta pur bat...
Ba, igual herri txikitan mantenduko da, hori zalantza barik.
Jasone, euskal gintzan kokatu zuzure burua, beti horri bil izan zarena.
Bai, esan ezo zer aukeratu neuena, bizitzako horra eraman nau, Galwayko viaje hori bukatu, Arrasatera bueltatu, eta lanbilanen bilela, lagun batek izan ziren, aekane irakasle bila dabiltza. Eta antxe, hasi nintzen talde batekin, eskolak ematen, ingleseko klaseak ere, eskamutikoei, eta urte bete ostean, Arrasate komunikabideak, telebista eta aldizkaria zeuden, eta publizista esaten genio, baina komertzia lanerako pertsona behar zutela, eta han eman itxun beste bi urte, eta handik Euskal Kartera, Aedera, tan beste irurte, eta handi topagunera. Ta hortxe, hortxe geratu naz. Azken 15 urteak topagunean.
Aedera, esan duzu bitartean, Arrasateko, Arrasate, Euskal Nundu dezagun.
Hori da, bai.
Aha. Horre, Euskal Gintzan behar bada, erreferente indartsua da, ez Arrasate, Arrasalde Euskal Nundu dezagun, komunikabideak, oin zer da ban, telebista goiena edo zein da?
Ba, egiro, Baliarako proiektu eratu zan, egia zan, bueno, Aede izan zan, ba, egungo funtzin, ezagutzen ditugun funtzinotarako, ba, lehengo Euskal Kartea sortu zan, ez da? Eta ba, sortu zean proiektu asko, aixialdiko proiektu, Txatxilipurdi elkartea oso indartzu dago gaur egun han ere, gero herri aldizkari asko loratu zen, 80. hamarkadan, eta gure Baliaran, ba, zeuden, ba, Berrigara, Bergaran, oin ez dakit izango ditu dana, Aretxagaz eta Txabaltan, bueno, baziran lau bost aldizkari txiki, eta, bueno, elburua zan, bakar bat indartzuago bat, Baliarako proiektu bat egitea, eta oin dago goiena, Baliarako telebista, eta goiena, ba, astekari, bueno, badago ostiraleko edizio, eta astelenetakoa, ez da, astean berritan jasotzen dugu, eta...
Hori papereskoa.
Hori papereskoa, eta telebistak egunero aski... emititzen du. Bai.
Ah, egunero, telebista zenbateko emisioa?
Hoi, ustak izaten zenbat ordu emango ditxun urte.
Ba, ordu batzu, bai.
Bai.
Eta online be egongo da, hauek guztiak online behongo dira, edo...
Baita, bai. Mm. Bueno, azkenian zatitxoak eta emititzen dira bertan, eta badago plataforma bat, gehien bat, plataforma horren helburua bai idatzizko, bai ikusentzunezko eta zerak, bueno, irratia ere badago, Arrasate irratia, baina hori udaletxearena da. Eta plataformatik bazkenean da komunitatearekin lotura lotzeko, ba, tresna oso, oso interesgarria.
Esan dugun bada, ba, hori oso indartzu dago gaur egun, eta antxe, ba, ba, euskarazko komunikabide holan herrietakoetan, ba, lehenengoetakoak antxe Arrasaten, ez da?
Bai.
Zer da lata han horren besteko indarrez eta hain goiz astea mugimendua?
Nik ez dakit ni galdu nuen hasiera, ni handik 10 urterero hasi nintzena eden, egia esan, eta kontatutakoa dakit, Orduan ba bere momentuan kezka zegoen, ezta? Euskara ikasten ari bazen ere jente asko eta euskaltegian martxan da ikastolak eta etzala erabiltzen eta bueno, gaur egun kezka hori ere indarrean dago, ezta? Eta orduan egin zen alako gogo eta bat soziolinguistika jardunaldi batzuk eta han ba ekimena, bueno, ba batzutan magia hori sortzen da, ezta? Ba zegoen bazeuden pertsona batzuk lanari ekiteko, bazegoen intuizio bat, euskara utzesko espazio sortu behar zirela, eta tartean, bueno, pues, Arrasate Euskaldun dezagun elkartea sortu, eta hortik, ja, ba, seme alagatxoak, ez da, Arrasate Press, hori, ba, autoedizioaren hildotik, ba, lehengoko proiektu izan zen oso arrakastatxua, eta Txatxilipurdi elkartea lehengoko euskal udaleku herri mailako udalekuak eta antolatzen hasi zen eta orain pues esango nauke Txatxilipurdi Arrasate mailako elkartea badabe, ba Euskal Herrira zabaldudan proiektu bat badala eta segituan hasi zian partekatzen, ez? Hango eskarmentua, ba jardunaldiak antolatzen, herrietatik euskaltzaleak nik ere nerean nahi dut horrelako zerbait eta nik bi bide ikusten ditut, ez da, batetik proiektu eurek, ez, ematen eben, ez dakit, ilusioa, ez, euskarazko informazioa jasotzea zero etxean, eta ero udalekoek euskaraz aukial izatea, eta hori edatu zen, hildo horretatik, eta gero, ba, zegoen pentsamendu hildo bat baita be, ba, nola berreskuratu behar genuen, ba, txepetxen hildotik, eta horra doriz eta atze ginezen hildoa, eta, ba, elkarte batzuk sortu ziren, ekintzatik, eta beste asko, ba, edatu zian, ba, gogoeta batetik, ez da, eta gero ekintzara bota.
Hora, batzuk holan gauzak egite aldera bihotzen zuten gehiago, ez da, eta usnartzera, eta pentsatzera, idatzi, eta...
Bai, nik esango nauke gurean ekintzaile asko daukagula, ez da, gero pentsatzeko hori gehiago kostatzen zaigu, eta bueno, beharrezkoa da.
Eta bide batera doa zenean, bardun...
Hori da indarra, hori da indarra, bai.
Autodizia aipatu duzu, garrantzitsua, Arrasate Press horretan.
Bai.
Zelakoa zan hori, ze zan nahi duzu.
Nik teknikoki gauza hondirik ez dut esango, baina azkenean norberak editatzen du bere aldizkaria, inor... ba, maketa da zera dana, ba, aldizkari osoa, etxe barruan egiten.
Etxe barruan, etxe barruan egiten zen. Kasetariek idatxitana, baina bai ikasi editatzen eta formatuak ematen, eta bai. Tresnak eukin behar dira horretarako.
Hori da, bai.
Oinarrizko horrek eukin. Eta,
orduko aha. Macintosh, hola, sartxuak akorda, bueno, dago guan dauzkat, eta bai. Gaur egun oso zamorra da, gaur egun oso ezaguna da hori guztia, orduan barritzailea zen. Eta gite, estatu batuetan, ero ikusitako zera bat ekarri zen, eta ta experimentatu, eta bueno, arrakastatxu suertatu zen.
Hemen zenbat garan gagoz Bilboire irratian eta jakin badakigu ba, askotan entzun izan dugu. Lotura handia izan da dela ba, bertako etxekoek eta Arrasate euskaldun dezagun en artean eta bertan ikusita ditugu baiz, ba, teo ikusi hemen kafean txokian eta hau da Jose Maria, bai. Edo etzakit Jose Maria esorla lehi, ba, hau ekarri behar da zirratin eta...
Bai.
Beti, daiko lotura egon izan da, ez? Arrasate eta Bilboko euskara mugimenduen artean.
Bai, 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 handia, nik uste gauza asko landu direla elkarrekin, pentsamendua partekatu dala. Kao, nire esperientzia pertsonaletik nik kontatu alditut gerokoak, ez da, ni badakit lehengoko fase luzean, eta nik seguruenik aeden, bueno, ba, lanean hasi nintzenean, zenean koordinatzaile modan hasi nintzen lanean, ez da, aurretiko harremanik ez neukan, orduan, Arrasate Euskaldun dezagun elkartea bere honena emanda zegoen. Pentsamentu mailan, proiektu barritzaileen arloan, ja, nolabait hori edanak martxan zeuden. Ja. Eta ba, zegoen alako krisi moduko bat, bueno, eta orain zer. Eta orduan hasi ziren, ba, kafe antzoki proiektuak, eta etorri ginen, orduan bai Arko, bai Txilipurdin da, neua eden, geunden hiru lagun, teo bizitatzera, eta bueno, kriston arrela egin ziguten hemen, zenbagaran, bueno, kriston afaria eta parranda egin genuen elkarrekin, eta bueno, asko ikasi genuen. Ez zuen biderik egin gure Arrasateko kafe antzokia, baina bueno, ba, urbiltxuan badauzkagu, ez da? Elgeta eta barrak eta...
Han hasi izan bai Arrasaten txokoren bat eta...
Hasi ginen gogoz, baina ez zuen aurrera egin. Bai, ba, batzutan gauzatutarako indarra behar da eta ez genuen indar hori auki.
Eta ordutik ez da barriro beste saiorik
egin dira, egin dira eta gainera gestio zera espazio eta dana bueno, abegiz jota eta talde bat eratu zen hori lortzeko, baina krisi garai latza sartu zen orduan eta ia esan ba, olako apustuak egiteko etzen ikusi, baldintzarik, Nikola Labur esango dizut.
Elgeta baina... nahi patu dozu, bada, zeizen dauka horrek?
Espaloia.
Espaloia, ez? Bai. Ondo da biena, edo asko entzuten izan dugu.
Bai, dinamika
bizia. Azken urtetan eskara egon, egoteko gara.
Bai, espaloia. Dinamika bizia dauka.
Espaloia. Elgeta. Haizu, hasiare galdetu otxegura, zer dala eta Arrasate, ez? Eta hain indartxuazi eta... Eta etorri jaku, zelabaiteko zerikusia eukiko da, ba, egoera ekonomikoa eta da industria pilo bat, eta antzarez errenta aldean be, ba, Euskal Herriko errentarik altuenetako toki bada, eta olakoetan errezago loratu daitezke olakoak, edo?
Hori izan lehike faktore baten, izan lehike gero kultura kooperatiboak behaukilezak, ez iruditzen zaidana da proiektu hauek aurrera ateratzeko zerbait garrantzitsu izan basan bere momentuan lankidetzaren zera zan. Ba, udalarekin lankidetzan aritzea, ba, eragile mordo bat horren bueltan martxan jartzea, eta kultura hori badago. Bueno, gerora topagunetik saiatu izan garenean horrelako bailara mailako proiektuak sustatzen ikusi dugu ze zaila dan. Eta orduan bere momentuan Debagoienan gertatutakoa magia moduko izan zela. Ze benetan urteak eman izan ditugu ikusten dugulako badaukala nola baiteko garapen bide askoz potenteago eskualde mailan antolatzen dana, herri mailan egin daitekena baino, argi daukagu herri behar ditugula euskaltzaleak antolatuta, baino gero proiektu, onelako proiektu behar dabe indar handiagoa eta oso
eremu zaila, zabalagoa, ez?
Eremu zabalagoa, bai, eta lankidetza zabalagoak, eta bailara badala. Ez, bueno.
Bai, batxutan herria igual txikiegi geratu eta hor kontu personalak eta harreman kontuek bai, eragin handiekin lezak, ez da?
Bai, ala da, eta oso gure elkarteetan, ba, bueno, herriko izatea eta gure modura egitea eta oso garrantzitsua da, badauka bere balioa eta badauka bere, ba, kontrako zera, ez da?
Muga.
Bai, muga.
Ederto, ordu nu oine Arrasate aldean eta Debagoiena da baiara, ez da? Horre badira proiektu finkatuak indartsuak eta hortik abiatzen zari zu. Ostera, dea denbora gazbe bai, gehiago kokatzen duzu zure burua topagunean.
Bai, bai. Ja, amabost urte dara matzat, bertan. Bai.
Amabost urte topagunean eta... Bueno, bide luzea da, ez? Asko ikasiko
bai.
Zeru ezu bidea.
Asko, bai. asko, bai. Bai, benetan. Oso aberatza izan da. Hau da niretako. Pertsonalki, kriston suertia daukat, bai.
Eta Euskal Herri osoko ba, eragile pilo bat ezagutzeko aukera eta, eta elkarren gandik ikastekoa eta hola.
Bai, gu, bueno, topagone azkenean federazioa da, baina guk azkenean elkarte herrietako elkartetatik ikasten dugu, ez? Esperientzia arrakastatxua dauzkaten ze dinamika ze pentsamentu mota eta gure funtzio nagusienetako bada beraiek harramanetan jartzea, beraien esperientzi arrakastatxuak eta beraien zerak harramanetan jartzea, hoiek eda daitezen, eta egia esan, bueno, alde batetik hoiek ezagutzea eta gero pertsonak, ez? Horren beste lagun, borondatezko lanean, proiektu hoiek guztiak aurrera ateratzeko, luxu bada, ez? Ze jente daukagun, mugimenduan baitan. Bai.
Eta ma bosturte hoietan gauza pi bat ikasi, eta konteguzu zerbait, hola, ikasi izan dituzun gauza garrantzitsu batzuk edo baita ere, ba, zelan aldatu diren gauzak 15 urtean, ez? Gauza asko aldatuko ziren, bai, edo zelan agertzen dan zure bai, esperientzia horretatik, ba, Euskal Herria eta zehatzago, ba, Euskararen inguruan mugitzen dan hainbeste jenderen ba, ere mori, ez?
Bai, zer esan, bueno, oin amabost urte dala, igual, hasiko naz, samurrenetik, ez da, topagunetik zer egiten genuen, ba, kultura rotan tolatzen genuen, ba, plataforma bat da, ba, disiplinan itzeko, ba, kulturgileekin, kulturgileen lanekin osatzen dena, eta bazkidei nolabait, ba, bereien kulturprogramazioak eta kulturdinamikak errazteko eskaintza hori egiten genuen, eta edabideen arloa zegoen, ba, orduan, hogeita mabos bate herrialdizkari, ba, hoiek saretzen, bere jantza formazioa, alkulaitza teknikoa, ni hasi orduko ari ginen edizio sistema bat antolatzen dik informatikaz ez dakitez, eh? Eta hori zen proiektua, eta gogoratzen dut orduko edabide saileko arduradunak lana utzi, eta niri egokitu zitzaidan horri heltzea, edabide saileari heltzea. Orduan, ikasi dut nik, bueno, ikasi dut asko. Ikasi dut, bueno, edabide bat zer dan, ze komertzial arloan ibilita ninguen goienan eta zer dan barrutik gutxi gora bera bai, baina teknikoki ez nintzen moldatzen. Orduan elkarte txikia zen kultura rota eta edabiden arloan nagusiki formazio saion batzuk eta hasi nintzen ordura arte egiten ez genuen lan bat egiten. Ez da, bueno, eskualdeka egingo ditugu bi erronda urtero, ba, bazkiden zerak entzuteko eta ba, pixka zebehar, da zer egin genezaken. Hola, azimarratzekotan zeo, zer, igual, ibilbide honen bilakaeraren mugarri bat, ni 2001-an hasi nintzen lanean, eta 2010-an egin genuen ba, Euskal Elkarten topaketa bat gure ibilbidaren diagnosi bat egiteko. Azar egin dugu, nun gaude, eta orduko ondorioa, ez da, ba, gauza asko egin ditugu zerbitzuak, espazioak euskaldundu ditugu egin baten, batzutan ikusten dugu, ba, gazte txoko bat euskaraz, ez, dinamizatzen den gazte txoko bat edo ez dakiz udaleku, osea, guk martxan jartzen ditugun espazioetan oraindik ere gainera euskaraz egitera be ez ditugula jarri gazte horiek, ez dugu asmatu eragiten nahikoa, ez da. Espazio asko sortuta ere, galduta genuela adibidez sentsibilizazio arloa, pentsamenduaren arloa, galduta genuela eragitearen eremu zabal hori, diskursoan berritu gabe geundela, eta bueno, bataten ditutola borobil, dana ez da hain ez baltz ez zuri, baina bueno, nire lehen etapan zan egin, eta proiektu gehiago egin eta zerbitzu gehiago egin eta elkarteen dako zerbitzu zer eskaini elkartei eta niretako Ola, etapa barriaren ezaugarri nagusia, bigarrena, 2010-etik ona lantzen ari garena, eta ari garena da gure burua berrasmatzeko lanean, da gehiago egin baino eragin horretan gure burua kokatu eta herrietako elkarteei lagundu eta zerbitzu eman edo euren lanak erraztu baino mugimendu bakar bat gisa zer pentsatzen dugu, zer egiteko gai gara. Ez? Orduan mugimendu bakarra gara, 20.000 bazkide daukana, 80 tokiko euskaltzalen elkarte, eta mugimendu bat osatzen dugu, eta baditugu erronka partekatuak. Ez da, ez da nahikoa herri baten itzeleko dinamika aukitzea, beste herri batzutan galerak badauzkagu, eta pentsamenduan, olabait ikuspegi zabaletik egiteko autua hartu genuen, eta berezera guztiekin, galduta geneuzkan zenbait osagai edo berreskuratu guran diskurtsuari dagokiona, eta bueno, diskurtsua beti dago gure pentsamentuarekin oteta, ez da, gogoeta, eta bueno, pues hori gizarteratzeko lana, sentsibilizazio arloari be dexente, dexente garatu dugu azken aldian, eta hor kokatzen dira bai norbanakoen motivaziorako tailerrak edo hor kokatzen dira anistasun programak, ezta? Erdaldunekin lan egitea, aspaldiko kontua, hori ni Aeden lenguenean ere jo erdaldunekin egin behar dugu zo zer eta orain askoz gehiago da ez dakit norentzat zerbait egin baino elkarrekin zer egin, ezta? Ta klabe horretan lan egitea. Orduan Nikola, ibilbidetik ikasi dut, lan arlo bakoitzetik ikaragarri, eta ba, kulturgintza ikasi dut asko, baina etapa barri honetan bestelako esperimentazioak, eraldaketak, pentsamentuak ekoizten saiatzen ari gara, eta dana da esperimentazioaren eremuan, ez dakagu bide argirik hau egin behar dugu eta akitxo, baina bai euskaltzaleen aktibaziorako bestelako palanka batzuk mugitu behar ditugula.
Nik uste nire hitzetan esan da igual hainbeste urtetan egindakoen oina lan horretati badago oinarri nahiko zabal bat, sendo bat, egitura desente badago eta asko egin izan da eta gehiago da apur bat egiten dugun alegin horreri etekin handin ateratzea, ez? Aldatzeko, ez? Transformatzeko, azken batean mugimenduan helburu izango da gizartea euskerarekiko askoz gogotsuago egon da, bai euskalduna, bai erdaldunak ikasi gura eta hori eraldatzeko
hori da,
bai pentsamendua, sentsibilizazioa, motivazioa eta horietan nekin, ez da?
Bai, eta gure prozesuetan gehiago elkarrekin egite hori, horretan zeratzea, ez da?
Zeuen arteko trinkotzea, ez da? Hori mila lagun esan dozu dauzela hor lotu.
Hori mila bazkide, bai.
Hori mila bazkide, laro eta marre elkarte eta elkarreri lagunduko dieten gauza mankomunak adostu alizatea, ikusi alizatea zentzu dira, eta horietan be...
Bai, hori batetik, ez, mugimendu moduan, guk elkarrekin, adibidez, ekimen barri bat, abenduan egiten duguen Euskarak 365 egun ekimena, mugimendu osoaren ekimena da, eta ze gehientsuenetan, elkarte bakoitza dauka bere herrirako dinamika bat eta bakotxa berea egiten du, ez? Orduan ekimen bateratuak Aragoko eragin aukiko dutenak, nun bestelako lankidetzak eta, ez? Gehitzeak ekarriko dituztenak beste ditugu auki izan. Eta ez da bakarri mugimendu moduan gehiago egitea, baita be herrietan elkarteak askoz gehiago lan egitea herriko eragileekin batera. Ez talia izan elkartearen ekintza baizik eta herriko ekintza bat, ez? Eta lan egitea, lankidetzan lan egitea, eta abiatuko ditugun ekimenak askoz gehiago, herriko eragileenak izatea, horrek eragina handia badauka.
Herri osoak hartzea horren ardura, eta zuek herri osoa
aktibatu alizatea. Eta guk hori erraztu, hortan lagundu, hori da, pixkate dinamika barria edo.
Jasone Mendizabalagaz, berbaz gabi izan oso gustura eta ekimen hoietako badala uste dugu maiatzen 7ko eskuartean darabilguna, hori zubideiak izenarekin, laster ekingotzegu horreri sakonago, zabalago, zer dan zubideiak. Berbaz, Bilbao Irratian.
I took a stroll on the old long walk of the day. I met a little girl and we stopped to talk of a fine soft day. And I asked your friend, what's a fella to do? Cause her hair's black and her eyes are blue. And I knew right then I'd be taking a whirl around a Sawtelle prom with a Galway girl.
Gel izan dugu Stifel kantuan, herri kanta da, Irlandako galgoiko neskatxa edo. Esan nahi luke. Ibon Burgoak aukeratu digu beti fin, hemen gure gidari eta teknikari. Ibon Burgoari eskerrak jarraituko dugu Jasone Gaz Berbaz, Bilboire erraten gabiz. Eta ba, bere bilbidea barri eman digu zelan beti euskal gintzan, aekan irakasleaz eta gaur egun topagunean. Euskal Txalen topagunea, ez da?
Hala, bai.
Euskal Txalen topagunean dabil, urte askoan, eta oin eskuartean, hori da gure mintzagaia gaur,
bai.
Bebai, ba, zubideiak, ez?
Bai, bai,
topagune bai. Berezi bat, eskuartean, bai. Maiatzen ez, azpian lehioan izan behar dana, egun osoz.
Egun osoz, bai, beratzitarritan hasi, eta atzaldeko seirak arte. Eta, bueno, pues, egia esan guretako ekintza barria da, ez dakigu zer emango dauen, baina ilusio handiz gabiltza hori antolatzen. Helburua litzake maiatzaren zazpiko horretan ahalik eta jente ezberdinena anitzena batzea, euskarari dagokionez, ba, euskaratik hurbilago, urrunago, euskara gehiago maite ere oztopo moduan bizi, bere bizipen ezberdin horreitan egon daiteken ba jentearen lagin zabal bat elkartu eta euskara anistasuna eta bizikidetzari buruz elkarrizketan jartzea, elkarrizketa mordotxo bat uste dut eman aldirela egun osoko, bueno, ba, jardun horretan da horixe da helburua.
Eta leioan antxe magisteritza eskolan izateko da, han areto zabal bat duzuelako danak batera biribil handi batean berba hasteko, ez? Edo agenda osatzeko, eh? Agenda zuri doko zuazioan, beraz, etorriko direnek eurek osatuko dabez egunean zeharreko mintzagaiak.
Hori da, bueno, ekimen honen antolakuntzan, lanik eta behin, gune irekiaren lagunekin hasi ginen, bueno, pues hau ekimen hau sustatu nahian, eta, bueno, eleder zube horren parte basala, beraz, zera teknikoa uste honi paino hobeto azalduko dozula, eta, bueno, ideia sortu eta segitxuan hasi ginen taldera gilea eratzen, ez da, ideia honi bultzada emateko, gero aipatuko dugu zenbat eta zenbate talde eta elkarte eta erakunde dauden honen atzetik, baina politiena da, bagoa zela leioara, jakin gabe, bueno, pues, elkarrezketa horrek zer emango duen, ez dauka gidoirik, ez dauka gai zerrendarik, ez daukagu izenburu bat, eta izenburu horren bueltan bertaratuko diren lagunek erabakiko dute zer iburuz hitz egin nahi duten. Ba, oker espanabil, parte hartzaile bakoitzak egingo ditu bere proposamena, jarriko dira orman, eta gero, ba, taldeak eratzeko, bakoitzak ikusiko dugu, zein den, ez, intereseko bere gaia, eta horren lantolatuko da.
Bai, esan dezagun hori, toki hartara goazela, hain zuzen, han, aurkitutako tokirik haundien alako, ez? Lagun asko batu nahi dugu, eta elkarrizketa bat aipatzen badugu horre, elkarrizketa pilo bat emango direna, bai. Ez? Hasi dana batera ba, agenda osatu, bai, egunean zehar, ba, ordu terdiko hiru tarte ongo dira, non talde txikitan elkarrezketa pilo bat emango diren aldi berean, eta jendea batetik bestera mugituko da, beraz oso ekimen, ba, elkarrezketa ekimen parte hartzailea eta autoeratua eta bizia espero dugun, da, hori zubideiak. Jasone, aipatu dozu zuk zein dan gaia, euskera bizikidetza, aniztasuna,
bai.
Amodio gorrotoa euskerarekiko, asko, kasu asko ezagutuko ditugu, urrunago dausenak, urbilago dausena, baina esan dozunez, lagin bat gizartean dagoen errealitate horren lagin bat bertara erakartzea nahi genuke, ba, hain zuzen, ba, oso gitxitan berba egiten diren kontu hoiek, ez ezagunekin hitz egin izateko, eta hobeto ezagutzeko zer da errealitatea da zean hortik aurrera egin, ez?
Hori da, bueno, pues euskal gintzan ohikoa da, euskarari buruz hitz egitea, eta, bueno, pues, ematen ditugu orduak eta orduak, ez da? Nola euskara sustatu pentsatzen, nola, eta gure baitako gogo eta baditugu, egia da, batzutan ikerketak egiten direla, ero gure espazioak antolatzen dira baita be, ba, erdal jentearen, jentearekin hurbilea, baina entzute eta elkarrizketa, ariketa sakon bat egiteko tarterik ez dut uste apenas ateratzen dugunik, eta bizitza errealean euskarari buruz hitz egitea be, eremu bardin dite kuarrila zera baten edo eremu arrund baten euskarari buruz hitz egitea eta horrek sortzen ditun kasu batzutan minak be bai, ezta? Euskaldun hoi ezin dugulako euskaraz bizi guneiko genuken bezala, euskaraz ez dakitenei, ba aukerarik akaso ez dute auki, ero oztopo suertatzen zaie zenbait kasutan eta batzutan hoiek ez dira ateratzen, hoiek ez dira hitz egiten. Orduan, euskararekiko harreman ezberdin hoien gainean, egon ditezken bizipenen gainean entzutea eta elkarrizketak martxan jartzea, iruditzen zaigu, ba, zubi batzuk eraikitzeko modua proposa izan daitekela. Gauzak ulertzen ditugunean, da ezagutzen ditugunean, bestelako gauzak sortzeko aukera dagoelako, bestelako dinamikak. Aiba, hau horrela bizi dozu, ez? Eta horrek ematen dizu, beste era baten pentsatzeko, eta dinamika askoz egokiagoak eta inkluienteagoak, ez? Barne biltzaileagoak bultzatzeko aukera. Ez dakigu zer emango duen egun horrek, baino ikasteko, elkarrengandik ikasteko asko daukagula uste dugu, eta, bueno, pues, hortara xegoaz.
Horre, duda barik agertu behar lirateke ba, galdera barriak eta ekimen barriak eta entzute horretatik eta zeintzu diren jendaren zailtasunak eta baita ere premiak, ez zer behar genuken jarri gaitasen erdaldun baten tokian, zer behar genuken benetan euskarara gehiago urbiltzeko edo ikasina izateko edo errezago ikasteko edo gehiago erabiltzeko edo, ez? Batzutan hor ba, zer premia dago zen be hobeto ezagutzeko lagun dezake. Elkarrizketa hau eraikorra izateko, esan dugun moduan, asko euskaratik urruna egongo dira, eta asko euskaraz ez da behiakingo, beste hizkuntza asko dakizkitela gainera, haietako askok. Eta hiru hizkuntzata gutxienez ibiliko dala, bakigu, ez? Edo bintzat hori proposatzen bai. Ari gara. Jendea jakin behar du, euskaraz itzegin eduenak euskaraz itzegin alko duela, baina baita ere... Gazteleraz eta frantsesez, ez da?
Bai, bai, egia esan, nahiko genuke hizkuntza gehiago tan bai. Interpretazio lan egin alizatea, baina kontua da, horren beste elkarrizketa txiki emango direla, eta hori ez dugu ikusten modurik hori bermatzeko, baliabide auzolana da, gure ekimen honen zera, ez? Baliabide mailan daukagun bai autogestio eta bai auzolana izango da oinarri eta hor bai nahi duguna da gutxienez euskararen eremuan ofizialak diren hizkuntza horietan bermatu ahal izatea interpretazio lana hortik gora ingelesez ere ahal izango baliz horrek ere beste kolektibo batzuri lagungarri egingo litzaieke baina argi daukaguna da ez dela hizkuntza horiek hoiek zubi hizkuntzak izango dira, baina nahiko genukena da aitortu ara datorrenaren hizkuntza txiki hori ere, ez da hoiek guztien aberastasuna ere,
eta seguru daude horrelak bestelako hizkuntzetan ere elkarrizketa asko suertako direla, ze deialdia hain zuzen anistasun hori elkartzera alegin berez egiten ari gara da sortatuko dira beste hizkuntzetako elkarrizketa pilo bat antxe.
Bai, pentsatzen dugu berezkoa, bai batzuk izan daitezke herrialde berekoak eta bestelako hizkuntza batera erabiltzera daki aldabe eta gero guk hori zubi hizkuntza izan daiteken batera ekarri eskero, ekarriko genukeia, badanondako komunikazioerako egokia den hizkuntzara garrantzitsuena guretzat kasu honetan euskaraz ez dakienak erabili ahal izango badu bestelako hizkuntza da euskaraz dakienak horrela eroso sentitzen bada horri eustea, ez da? Ze oso ezaguna dugu kale dinamika, ja zein kastellano eta pasatzen zara, eta uste dugu badazela formula oso simpleak laguntzen dutenak zuk aukeratutako aukera horri eustea, belarri da xuxurlatzea interpretazio, itzulpen hori belarri da egitea, eta orduan, praktika horiek ere nahi ditugu esperimentatu.
Zelan baita batzarra bera, esan dugu hasian 200 lagun inguru batzea dela lan erronka, edo, batzarra bera zelan emango da, hori eraldatzaile izango da, zean egongo direnen bizitzen badabe olako topagunea, non bakoitzak gura dauen hizkuntzan hitz egite asko zerrezagoa izango dana eta hori horrela gertatzea eta hori ondo gertatzean gero dai. Biderkatzeko moduko izango da askorentzat kontxo bat, ze ondo izan da ez?
Ba, nikon laborategi txiki bat izan daitekela, ez da? Eta bizipenetik itzulpen horiek pelarri da xuxurlatu eta eroso sentitzetik ikusi aldugu, formula horiek enpresa mondura edo zein lekura eramateko bidea dagoela eta ez dira guk asmatutako formulak aspaldi ezagutzen dira, baina ez dira praktikatzen. Eta guk nahi dugu praktikatu hori egun oso batek askorako ematen dau eta praktikatu hori modu natural baten. Horrek zubi bat eraikitzen duelako jada, ez? Formulak berak.
Hoxe da bizikidetza ariketa praktiko.
Hori da, hori da.
Askotan, zer gertatzen zaigu horrelik gura, edo lehen aipatu dituzun minak, ezinak, frustrazioa bizi ditugu olako taldetan gabiltzen bata besteren era makurtuta edo bestera guztiz izolatzen gara eta bakotxa bere txokotxutan egoten gara oso eroso eta bar, baina gizarte moduan aurrera atze gitxi gertatzen da olakotan batzutan, ez da?
Alaxe da, nik esango nauke, gure gizartean aspalditxo egin zala autu bat euskararen garapen bidean komunitate osoa, herri osoa, nolabait barne hartuko zuen proiektu batekin. Ez zala, euskaldunak euskal biziko gara eta alboko saihesbideak hartu eta gure egingo dugu, ez bai hezkuntza maila bestelako eremuetan gizarte osoa euskalaren gurdira igoteko moduko, etorkizun proiektu bat irudikatu izan da, ezta? Hori da oraindik ere nahi duguna, eta Euskal Talento Pagoletik be oso argi daukagu, ni bentsa personalki ere hortxe kokatzenaz, ez dut Euskaldun moduan nire albo bideak zeratu nahi, nik gizarte honetan prozesu bat irudikatu nahi dut, danok elkarrekin, Euskara beste leku bat, beste erdugune bat aukiko dagoen gizarte baten egon nahiko nuke, ez da? Etorkizunean da, oraindik oso urrun gaude, uneko amairuko erabilerarekin, daukagu irabazteko mordo bat, ez da? Kontua da, horrek oso prozesu komplexua jartzen digula parean. Garai baten pentsatzen genuen, eskolak euskaldunduta eta euskaltegiekin egingo dugu aurrera eta askoz komplexua bada guztia. Eta kasu honetan adibidez, anistasunaren kontuan, bere garaian, Espainiatik etorri zerien, Euskal Herria lanera, hainbeste lagun, eta ez genuen jakin, Euskara debekatuta egon zen garai bat beizan zan, denpora luzez, eta orain aukera daukagu hori guztia kontuan hartzeko. Eta pentsatu beharko genuke nola egiten dugun gure herrira bizitzera etortzen direnak, ero baita be, bertan jaio eta inoiz ikasi ez dutenek desiragarri izan dezaten euskara, ezta? Nik atzera begira guk gogo eta egiten dugu, euskara urte luzeetan be gatazkarako eremu moduan ikusi izan dela, ezta erakarri ikusi eta erakargarri ikusi, eta egungo egoera politikoak, egungo etapa barri baten gaudela esango neuke, eta horrek lagundu aldigula asko, orduan aprobetxa dezagun hau, etapa barri hau da, hau da momentua, bai politikoki, bai eremu sozialean, bai euskarari ate berriak irekitzekoa, eta
normalean inoiz hitz egingo ez genuke horrekin gehiago hitz egiten dugu gaur egun bai.
Gehiago eta errezago, naturalago, beldurri gabe, garai baten beldurrak egon izan dira askoz, ez?
Argi utzi dugu zelan hizkuntza asko entzungo diren bertan, ez dala izango euskera utzeskoa, gaztelera eta frantseserako interpreteak bertan egongo dira, hori bermatzeko, hau da erderaz nahi duenak itzegin lasa itzegin alko daube bai, eta ulertua izango da, eta euskeraz itzegin nahi duenari esango zaio euskeraz itzegin lasa ize gaztelera itzuliko izute, beraz hori bermatu nahi da, argi utzi dugu. Eta hala ere kosta egingo da, ze holakotan ez galdu dituta, asko kentzuko da, nogandik dator, hemen dago Euskaltzaindia, hemen dago Topagune, hemen dago EHU, hemen dago, hau euskaldunen kontu bat da, eta ez dago ohitura holakoetan ibiltzeko. Orduan, zuri galdera, orain tokatzen ari zaizu, suposatzen dugu, El Correora, Radio Tropicalera, Radio Nervión, edo Mikamik, Bilbo Hiria Irratiko katalariazko saiora, hurbiltzea, eta holakoetan argi zabaltzea, zer dan zubideiak, nolako izango dan, eta ze garrantzitsua dan, gizarte osoa ager dadin, eta artean, bereziki, alegina suposatzen dugu erdal mundua edo euskatik urrunagoan mundua etortzeko eta eroso sentitu daitezen elkarrizketa horretan, ez?
Bai, momentu honetan gure lan nagusia horri bederatuta dago, ez da? Euskalgintzatik ekimena bultzatzen ari garen non aldetik, badaukagu gure harreman sare natural bat, euskarari buruz hitz egitea, nolabait, eguneroko dinamikara ematatxetatuko litzakena, baina, bestelako kolektibotara heldu nahi dugu, eta hori da gure deia. Bilbo Hiria Irratia euskaldunek entzungo dute, baina entzuleen lagun erdaldun asko ongo dia ingurutsuan, ez? Eta iruditzen zaigu oso garrantzitsua, zabaltzea, ekimen honetarako gonbidapena euskaraz ez dakien horren beste laguni. Eta dana dauzkagu asko, orduan, ari gara etorkinen kolektibo askorekin harremanean, batzuia esan digute, Babel Mujeres del Mundoko, hainbat emakumeek badatu zela, eta gainera parte hartzen ari dira, nahiz eta talde eragilean ez sartu, lanpetuta daudelako, eta batzutan ez dagoelako aukerarik ez da, antolakuntza lanetan aritzeko, baina komunikazioan ja parte hartzen ari dira, euren bideoa dauzkagu, deia egiten ez da, euskaraz ez dakien jenteari, parte har dezan honetan, eta egia esan oso mezu politak entzuten ari gara, oso mezu bebai egunerokoak, ez? Beraiek bizidabe realidade bat, eta bizidabe amenanistasun bat, baino ez diote uko egin nahi euskarari kontu bada, mm. bueno, ba, seguruenik ba, hor bide zail bat, zail ez zaila lalako baizik eta esfortza handi bat eskatzen mm. eskatzen ari gatzaizkiola gizarte osoari mm. eta danok jarri behar dugula hortik pixkat, ez? Mm. Euskaldunoi dagokigu euskaraz ez dakien ari ero ikasteko edo gutxienez errespetatzeko, ez da? Gure euskaraz hitzeko autua eta bueno, pues harreman hoiek ari gara lantzen eta bueno, espero daigun ba erdal ero euskaraz ez dakien jentearentzat ba irekiko ditugun kanaletan ba mezua heltzea.
Esan da zume bai Mujeres del Mundo Valle aipatu dituzunez ba
bai, igual beste kolektiboa.
Espainiako kasa regionalen federakundea ibe deia zabaldu zaiola.
Bai, taldera gila sartu da gainera.
Taldera gila sartu direla.
Hori da.
Beraz, lan hori egiten ari gara eta edo Bilboko udalean ba, nesta taldera gila sartu ez ba, zabalduko da bela ba, inmigrazio ba, taldekoek, Gasteizko udala be buru belarri saltu da, eta hor dinamika garatzitua gertatzen ari dira.
Bai, Eusko Jaurlaritzatik be, enplegu eta gizarte gaietarako departamentuan da beraiek badaukate inmigrazio foro bat eta taldera gilean parte hartzen ari dira eta hortik ere zabalduko dira konbidapenak eta parte hartzeko
Bilboko wikitoki bebai hortzen tartean da ba oso esan dezagun bide batez ba taldera gilean parte hartzeak ez dakarrela hoi momentuan ardura edo lan edo diru jartze premiarik eta irekita dagoela bebai
bai.
Hau da, izena jarri eta elkarrezketa ugerta dain, nahi dut dibe bai, ba, edozen kolektibok guran duzuenak parte hartu nahi balu, ba, aski izango litzatek igual, zubideia, kabildua, gmail.com, borretan besutxoa bidaltzea, eta da,
bai.
Aipatzea, ez da?
Bai, bai, egu irekita gaude, eta iruz, ez aizen bat eta ba, kolektibo gehiago gehitu, ekimenera, orduen da indartzoa izango dela deialdia, ez da? Eta gureago izango dela bertan ematen den elkarrizketa dinamika hori, hori desiragarri da, eta, bueno, gonbidapena emetik.
Eta lehen behar ipatu dozuz bideotxoak, oso, bueno, gauza simplea eta erresa da, jendea gainera gaur egun errez egiten dauze grabazioak eta telefonagaz, eta Twitterren traola bajarrita hola, zubideak traola, eta hortxe jarriko direla bideotxoak, ez? Ba, esan ez hogei segundutako zerbaitea, ba, zubideak erako bita egite du, ba, etxa ezazpiako lehiora, eta zer gaitik, ez? Norberak bota ezake hor gure da, bera, zer gaitik da nitezgarri elkarrezketa dago.
Hori da, gu geure bidetatik egiten ari gara, ba, bideotxo hori grabatu telefonoarekin da zabaltzen, eta gero edo zeinek bere burua, ero inguruko jentea grabatu eta bidaltzeko gogoz badau, batetik grabatu eta zabaldu, zubideiakeko elbide horretara, edo ba, gure bide zabaltzen dien hoiek aliketa gehien edatzea, ba, hori oso lagungarria izan.
Edo grabatu eta Twitterren traula hori erabilita, ba, gehitu dezaken horbera baita.
Hori da.
Aliketa. Eta hori hizkuntza askotan agertzea da helburu beba, ez da? Hori aristasunaren kolore horiek agertu daitez.
Mm-hmm. Bai, hemengo realitatea da. Ta hori da injustu be, ba, jaso nahiko genukena.
Berbaz, Jasone Mendizabalegaz, topagune, euskaltzalen topagunetik etorriaku, Arrasatearra, oso solasaldi interesgarria, zubideiak maiatzaren 7an, Leioan, izateko da, ba, gune irekiko topak eta zabala, euskerazko munduaz gain, ba, gizartearen lagina nahi dugu bertan egotea, hau da, euskatik urruna dago zen eta beste hizkuntzatan bizi diren hainbat persona, zenbat eta anitzagoa agertu taldea, ba, beratzago izango galako elkarrizketa, eta danontzako gonbitea, bai, etorteko, eta zeuen inguruan, normalean, ba, gombitatuko zintuzko egun gai hau dala eta arazoa duzun edo urrunago sentitzen duzun persona horri gombitea egiteko, ez? Aitzaki polita izateiteke hau gizarte elkarrizketa zabal bat ema da, ingurugoan honetan urruna dagozena gombitatzeko aukera. Kantutxu bat etxuko dugu hain Bilbo iria irratian berbaz gauzela eta Jasonentzat beste galderen bat ere badaukagu bukaerarako.
Zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute Olibondoak 2000 urte betetzen ditu ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara ematen didate, ez ditut atsegin, ez ditut atsegin. Nire letra okerra da, pausu okerragoa, egin alak egin, egin alak egin. Izan arren, zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute. Olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara ematen didate, ez ditut atsegin, ez ditut atsegin. Nire letra okerra da, pausu okerragoa, egin alak egin, egin alak egin, egin.
Hauza perfektuak. Hauze, diskan izena Rafa Rueda Petxik eta Txuma Murugarrenek ateratako ara eran gaituztea Hawaira neguzki artean itxasoa entzuten eta jasone Mendizabalegaz berbaz, gu lehioan dekogu itzordua, baetzez azpian, zubideiak gure irekia bereziko da oso ba, elkarrizketa gure ireki parte hartzaile autoeratu eta ederra izango dana, espero dugu, eta jasoneri azken galdera. Zuk zeuk han zauzela, oin balitz, ze gai proposatuko zenuke agendarako?
Ba, ez daukat oso argi zerrenda sortzen zait, baina bat esateko oso hurbilekoa da zer egin aldugu, euskaraz jakin eta euskaraz jakin ez dakiten lagunak elkarrekin gaudela, euskaraz presentzia gehiago aukidezan elkarrizketa horietan. Bueno, ba, hortaz, hitz egin nahi nuke.
Ederra gaia, eta oso praktikoa, eremu guztietan egunero gertatzen zaigu.
Hori da, bai.
Aurrera, ba, hortxe aukera.
Ia, zer gai, maten dauen.
Gai, hau bezala, beste borregoeta bar gai bueno, hau dira, eta, bai. Eta talde txikitsutan, danari ekin goiak, eta hori da, zubideak. Ba, etzen zazpian lehiora, danak animatuta, eta zabaldu berba ingurotan. Inguru guztietan, eh? Arerio sentitzen dugun horregara urbildu eta zabaizu guazen horrega berbaz honetaz. Eskerrik asko jasone,
eskerrik asko zeuri
berbaz, eta Iban Burgoari be eskerrak, Ane Zabalari be hortxe dagoelako presente, animatxe bi esker datorren astera arte berbaz, Bilbo Hiria Irratian eta Rosa Sarean. Eskerrik asko Iban Burgoa teknikari gidari eta lehendakari urrengoa izaten dabe. Urrengo arte berbaz.